În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pentru o lună jumate o să vorbim despre, în continuare despre faptele apostolilor joia, după care încep joile duhovnicești și iară ne oprim. Am început de, nu știu, un an jumate de când am început Faptele Apostolilor și suntem tot la capitolul 2, dar au fost lucruri prea importante ca să mergem repede. Adică am avut pogorârea Duhului Sfânt, mărturisită de Sfântul Apostol Luca, și atât pentru că despre Duhul Sfânt se vorbește foarte puțin și știm foarte puțin, majoritatea dintre noi habar n-au ce-i Duhul Sfânt sau nici măcar nu îl privesc ca pe o persoană, ci îl privesc așa cumva ca un fel de manifestare a iubirii Tatălui și a Fiului pe pământ peste noi. Știți? De fapt, asta e una dintre marele ispite ale catolicismului, care cumva au, așa îl socotesc, Duhul Sfânt ca un fel de relație de iubire dintre Tatăl și Fiul, care după aceea se manifestă peste lume. Și cumva, chiar dacă nu spun lucrul ăsta, dar diminuează foarte mult din personalitate, din persoana Duhului Sfânt, ca a treia persoană a Sfintei Trei. O estompează foarte mult. De aceea au fost atâtea certuri și atâtea discuții despre chestia care părea atât de mică, filocve, în crez, care de la Tatăl și de la Fiul purcede. Dar acum nu o să revenim la toate discuțiile astea, ci o să vă zic că, tocmai pentru că cunoaștem atât de puțin despre Duhul Sfânt, deși suntem într-un fel vremea Duhului Sfânt, suntem în vremea trăimii întru totul, dar cum zicea Berdiaev, într-un fel sau într-altul, perioada Vechiului Testament a fost vremea descoperirii Dumnezeului Tată, după aceea am avut Dumnezeu Fiul și Evanghelie și tot ce a fost, dar împreună cu descoperirea lui Dumnezeu Fiul a fost și descoperirea Dumnezeului Duhul Sfânt. Dumnezeu Fiul a descoperit în primul rând pe Dumnezeu Duhul Sfânt dar și El s-a descoperit prin Sfinții Săi și prin lucrarea, prin minunile și prin lucrările dumnezeiești care s-au făcut, care au fost lucrarea Duhului Sfânt a Sfintei Trăimii în general, dar și, în mod excepțional și a Sfintei Trăimii și a Sfântului Duh. Și foarte puțin știm despre Duhul Sfânt și atunci am insistat foarte mult asupra capitolul 1 și 2, unde se mărturisește despre pogorârea Duhului Sfânt, cum a coborât. Dacă țineți minte, aproape un an am stat la capitolul 1 vorbind despre pogorârea Duhului Sfânt, care a venit în chip de vânt, care vine repede și s-a arătat ca limbi de foc peste ei și au început a vorbi în limbi, fiecare într-o altă limbă și fiecare a început a tâlcui scripturile și locuri adânci și înțelepciuni mai presus de capacitățile lor de a înțelege și de a cuprinde cu mintea, le vorbeau gura lor și oamenii se minunau de ce auzeau. După aceea are loc cuvântul Sfântului Apostol Petru, asupra căruia iarăși am insistat mult, mai puțin decât la această pogorârea Duhului Sfânt, mai puțin am insistat asupra cuvântului Sfântului Apostol Petru, dar e lung. E un cuvânt care, probabil spus cu glas tare sau citit, îl citim în 6-7 minute, mai puțin chiar. Iar Sfântul Apostol Petru, fiind mulțimile și trebuind să se oprească din când în când la murmurul lor și la sunetul lor și așa, să poată să fie auzit, probabil că l-a zis în vreo 10-15 minute. Deci un cuvânt de 10-15 minute care au făcut ca 3.000 de oameni să iasă din neamul lor, din seminția lor, din casa lor, din fiecare din obârșia lui și să se nască un nou popor, poporul lui Dumnezeu, biserica care este dincolo de neamuri, dincolo de imperii, dincolo de... E neamul cel nou al lui Dumnezeu, despre care vorbește și vorbim când citim, când cântăm, de exemplu, noi cântăm Lumină Lină și zicem Lumină Lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, spre mărturie și la sfârșit zicem spre mărturia și spre slava lui Israel, zicem la sfârșit, spre slava lui Israel. Israel nu este Israelul cel vechi, ci este Israelul cel nou, este noul popor care se naște. neamul creștinilor, neamul celor care nu mai sunt ruși, români, greci, francezi, germani, ce-or fi, ci sunt creștini în primul rând și sunt fiii lui Dumnezeu. Adică se numesc așa. Sunt altceva. Se naște un nou popor. Așa s-a născut în ziua aceea. 3.000 de oameni au trecut toți la credința creștină, numai prin cuvântul acesta Sfântului Apostol Petru, de fapt nu prin cuvântul, ci în primul rând prin prezența Duhului Sfânt acolo și prin străpungerea la inimă pe care au avut-o ei când au auzit cuvântul Sfântului Apostol Petru. Și asupra cuvântului Sfântului Apostol Petru am insistat mai mult, nu atât de mult ca și asupra pogorului Duhului Sfânt, dar am insistat mult și am arătat că cu câtă dibăcie și cu câtă înțelepciune a lucrat Duhul Sfânt prin cuvântul său, încât adevărurile mari pe care Petru le spunea, nu le-a spus dintr-o dată, nu i-a brutalizat, nu i-a bruscat prin niște adevăruri care pe ei depășeau. Adică nu le-a spus din primul cuvânt, Iisus Hristos este Dumnezeu. Credeți? Nu. Ieși afară. Nu. N-a zis așa. Adică n-a făcut așa. Putea să zic așa mulțimilor. Credeți? Atunci degeaba ați venit, nu o să primi niciodată Duhul Sfânt, vai de capul vostru, în fundul iadului veți merge. N-a făcut așa. Adică a început fin să le zică: bărbați, frați, ați auzit de Iisus Nazarineanu, omul lui Dumnezeu, proroc. Și urcă încetul cu încetul, spune prima dată că e om nazarinean dintre ei, iudeu dintre ei, și după aceea urcă mai sus și zice, da, făcea minuni, prin el se arăta puterea lui Dumnezeu, era proroc mare în cuvânt și în faptă, și mai mult și mai mult urca și ajunge să zică că este Mesia spre sfârșit, că este Hristosul, că este Fiul lui Dumnezeu, de-abia la sfârșitul cuvântului. Dar până acolo vorbește ca, la un moment dat, ca de un om, după aia vorbește ca de un proroc și ajunge să zică la sfârșit și încă nu ajunge să zică toată măsura Dumnezeirii lui Hristos la sfârșitul cuvântului, pentru că încă nu erau ei în stare să primească, erau iudei, știau de un singur Dumnezeu, nu puteai, era foarte greu. Și Petru le vorbea tot de un singur Dumnezeu, dar în trei ipostasuri era foarte greu să înțeleagă. Ei vedeau acolo ipostasul Duhului Sfânt prin mărturii, prin ceea ce trăiau apostoli, prin limbile de foc, prin vuietul de vânt. Știau de ipostasul Tatălui, că acest ipostasul înseamnă persoane. Adică e o ființă, ființa dumnezeirii, ființa dumnezeiască și trei ipostasuri, trei persoane. Ei vedeau pe Tatăl, îl știau din Vechiul Testament, îl cunoșteau din Vechiul Testament iudeii. Pe Duhul Sfânt îl auzise răvuind și limbile de foc și tot ce se întâmpla cu apostolii și auzeau vorbind de către apostoli despre a treia persoană a Sfintei Treimi, despre Mântuitorul. Și li se înfățișau toate aceste trei persoane, vorbindu-le, iată Dumnezeu în care credeați, iată cum este. Dar nu a mers până la adevărurile cele mai mari, cele mai înalte, așa cum noi zicem astăzi, cu toată hotărârea, liniștiți, Hristos este Fiul Dumnezeu celui viu, veșnic, este Cel care născut, iar nu făcut, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, noi spunem acum cu claritate, hotărât. Petru nu a spus atât de clar acolo, pentru că ei nu puteau primi încă atât de clar lucrurile. I-a luat încetul cu încetul. E ca și cum, nu știu ce să vă zic. De exemplu, ce vă zic din experiența mea. Știți că în perioada comunistă nu prea aveai ce să vezi la televizor. Nu prea aveai ce să vezi. Și singurele lucruri cât de cât în alea două ore care se dădeau pe zi erau unele perioade când se dădea operă. Se dădea operă. Era o chestie culturală așa și ne uitam la operă, copii de 5 ani. Și ni se părea monstruos cum cânt oamenii, ce erau niște oameni mori, nu știu ce acolo și erau oameni pe la noi, musafiri și ei, voi să ajungeți ca... Hai de mine! Nu! Sau... Și nu poți să primești atunci că da, voi ajunge ca ăsta, o să fiu și așa, o să cânt și așa, o să nu știu, o să fac chestia asta urâtă ce nu-mi place. Nu poți să primești atunci totul așa direct. Și încetul cu încetul începeai să înțelegi după ce a trecut timpul că, sau cum îmi spunea cineva, zicea, domne, eram micuț, el acum mai mare, om mare, studii multe și așa. Și eram micuț și cât mă întrebau toți oamenii, mă întrebau ce vrei să te faci. Și el zicea, mecanic de locomotivă. Și îi zicea, el era învățat foarte bine copilul și atunci, și unul dintre unchii lui, om și el deștept, a zis, mă, tu nu încap într-o locomotivă. Cum să nu încap? Și el tot s-a gândit ani de zile, cum să nu încap el într-o locomotivă? Că, mă, e mică locomotiva pentru tine. Și nu putea înțelege, îi se părea atât de frumos să mergi cu trenul, să conduci trenul, să... Degeaba îi spunea, măi, dar tu trebuie să te faci altceva. Ei, încetul cu încetul a înțeles asta, adevărul ăsta, dar atunci i-a dat numai așa de înțeles că nu încapi. Nu a mers mai departe să-i spună, mă, tu trebuie să te faci profesor, stai plictisit acolo la catedră să vorbești cu studenții toată ziua. Păi e mai frumos cu trenul, vezi, peisaje, nu știu ce. Așa să vă închipuiți că a fost Petru și cu, și cu acești evrei. Adică nu i-a luat dintr-o dată să le spună, voi să, o să fiți creștini, o să credeți așa, 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 așa. Ei nu puteau încă să cuprindă. I-a dus încetul cu încetul de mână. Și am insistat mult asupra acestor lucruri, în sensul că așa lucrează Duhul Sfânt și cu noi. Vedeți câte, lucruri n-am înțeles noi la început și câte ni se păreau. Habar n-aveam când am venit în apropiere, în biserica lui Dumnezeu. Sau mulți dintre noi habar nu avem acum. Sau avem numai niște mici chestii așa în cap. Și încetul cu încetul aflăm multe și aflăm tot mai multe și înțelegem tot mai multe. Și lucruri care poate dacă le aflam de atunci ne tulburam, ne speriam, nu le înțelegeam și plecam. Dar așa aflate încetul cu încetul și asimilate la vremea cuvenită, poți să le primești, poți să le folosești, poți să te întărești. Așa lucrează Duhul Sfânt. El nu lucrează, nu forțează omul, nu toarnă în cap cu tolcerul direct, ca și cum ar fi capul o damigeană, îi toarnă acolo lichidul, gata, om înțelege și el. Nu, ci lucrează cumva cu firea omului, o crește, e pedagog de săvârșit. Dumnezeu în sine e un pedagog de săvârșit care lucrează cu omul și îl învață și îl înțelepțește și oricând omul poate opri acest proces de învățare și de pedagogie. Deci omul are această libertate tot timpul. Nu e așa o chestie că omul e șters. Se șterge cum ștergi tu calculatorul, schimbi hardul, nu mai știu ce și pș, gata. Pui al șaptelea limbaj, cel mai puternic, cel mai nu știu ce. Nu e așa. Deci Dumnezeu are mare respect față de om. Merge alături de el și tot timpul omul are puterea de a alege. Diavolul nu face așa. De aceea posesiunile demonice nu sunt discutabile. Adică vreau să vii sau nu vreau să vii, diavole. El nu discută cu tine, el nu te respectă. Tu ești un nimeni pentru diavol. Adică ești cineva pe care îl urăște și pe care te posedă. Și pe care îl bajocorește. Nu stă la discuții, nu te întreabă, nu... Pe când Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu pe Dumnezeu îl cauți, pe Dumnezeu de-abia îl afli. El nu se impune cu forța, nu vine peste sufletul tău, nu te calcă în picioare, nu intră cu bocancii în sufletul tău și tu nu vrei ai, de fapt. Dar Dumnezeu a intrat că nu avea ce face. Dacă el a intrat, eu ce pot să fac? Ați văzut toate rugăciunile și cele dinainte de împărtășanie, zice, Doamne, intră tu prin porțile care le-ai zidit, îl chemăm să intre și el parcă întârzie, parcă vrea să vadă, chiar vrem să vină. Nu că după aia ai intrat, iară plictiseală, iară cu tine, iară să stăm aici, iară să ne obosim, iară. Adică să vadă Dumnezeu dacă chiar vrei și nu te obosește. Nu e ca un, el e ca un safir atât de simțit încât simte cea mai subțire, cu finețe, inflexiunea vocii tale sau schimbarea chipului tău, când știți cum de multe ori noi ce am prefăcut. Haideți pe la noi, haideți după masa asta, lasă-mă să dorm mai bine, nu veniți. Adică Dumnezeu simte asta și știe asta, nu că simte, că știe. Adică atâta timp cât o faci formal și citești rugăciunile acolo și zici, Doamne Dumnezeu nostru, vină la mine și nu știu ce și fac și drege, și tu de fapt tu ai alte cereri. Tu le-ai zis numai așa, că așa e rugăciunea, ce să fac. Nu va face Dumnezeu asta. Adică el nu va face nu pentru că e orgolios și mândru și păi nu intru așa, ci pentru că e fin, e nobil, e... Nu te forțează cu nimic. Pe când eu nici nu te întreabă. Vine pe neașteptate, invadează, cheamă, exact cum zice Dumnezeu. De-abia îl scoți afară și el vine cu încă 7 duhuri. Deci, și alea nu sunt invitate de tine. Alea vin așa, înțelegeți? Cum... Da. Ca să nu uităm, este un băiat Ștefan mai sărac, el știți, fiul doamnei acelea care tot umblă cu cățelul fără picior. Câte informații care cred că nu le știți. E o doamnă, nu, cea mai deosebită, doamna Roșu. Cerșetoare, ea, dar nu e cerșetoare în același timp, așa. Și are un fiu. Și fiul acela n-are unde sta.
La fel de deosebit
și el. Și el e deosebit așa, dar amândoi au probleme, au anumite probleme psihice. Adică nu sunt întru tot întregi oamenii, dar nu sunt nici, nu sar la bătaie, nu fac rău, nu, niciodată n-am auzit pe nimeni să îi se facă rău de către ei. Dar acest om de vreo 20, nu știu câți are, n-are unde să stea la iarnă. Deci zice că și cea mai amărâtă hrubă și cocioabă dintr-un sat de oriunde s-ar duce. Dacă știți pe undeva vreun loc unde nu mai vrea nimeni să meargă, unde n-are cine să stea sau eu știu... Să-mi ziceți, că el tot îmi zice că aveți unde să mă țineți la iarnă, unde să stau eu, unde să... Și nu, n-am, poate știți voi. Așa, despre asta am vorbit, despre faptul că, cum a vorbit Sfântul Apostol Petru. După aia am luat și gradat așa cuvintele Sfântului Apostol Petru și mărturiile din proroci, cum le vorbește din proroci, din psalmi, le spune, le amintește ce se spunea în proroci și în psalmi despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu o să mai insistăm asupra acestor lucruri, pentru că sunt multe. Și termină și la sfârșit zice în versetul 29, bărbați frați, cu vine s-a vorbit cu îndrăznire către voi despre, și despre Patriarhul David vorbește. Și la sfârșit zice că Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus, căruia noi toți îi suntem martori, deci înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu, primind, și aici mulți se zmintesc, și am văzut chiar teologi iscusiți, mai puțin iscusiți, care zic că, păi vezi, Hristos, într-un fel, nu e Dumnezeu desăvârșit atâta timp cât Tatăl l-a înviat pe El. Că așa zice Petru aici. Și Dumnezeu l-a înviat pe Hristos. Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Hristos. Dar nu este așa. Făcea parte, aceste lucruri apar numai la Sfântul Apostol Petru și în câteva locuri la Sfântul Apostol Pavel foarte fin. Spuse că Tatăl l-a înviat pe Hristos. Dar acestea le spun cu multă înțelepciune ei, cu multă pedagogie, ca să nu se mintească cu totul. Făcea parte din treptele acelea pe care trebuia să le urce omul ca să înțeleagă la sfârșit că el era Dumnezeu. Dar Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, nu l-a înviat nimeni, înțelegeți? Zice Mântuitorul, putere am să-mi dau viața de la mine și putere am să o iau înapoi, zice el. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu am putere să o dau și putere am și să o iau. Înțelegeți? El are putere, el nu l-a înviat Tatăl, s-a înviat el. Adică el era viața, el nu avea nevoie să vină cineva să-l învie. El murise și era neputincios. Deci să nu vă închipuiți un Hristos neputincios și slab decât în trup și în trup neputincios sau slab, pentru că el s-a lăsat așa, pentru că a îngăduit aceasta. Dar el nu avea nevoie să-i ceară cineva. Aici se zmintesc mult și nu înțeleg și cumva cad spre o înțelegere ariană asupra lucrurilor. Adică Tatăl cel mai mare, Fiul e o creatură a Tatălui, care nu poate face nimic fără Tatăl. Da, nu poate face nimic fără Tatăl, pentru că ei sunt uniți printr-o dragoste veșnică și tot ce fac împreună. Dar nici fără Duhul Sfânt și nici Duhul Sfânt nu poate face nimic fără Tatăl și fără Duhul și fără Fiul și nici Tatăl nu face nimic fără Fiul și fără Duhul Sfânt. Dar astea țin de legătura dragostei, nu țin de niște legături de subordonare, de astea omenești, cum vrem noi așa, că ăsta e mai mic, ăla e mai mare, ăla e mai nu știu cum. Nu există așa ceva în Sfântul Treimii. E altă lume, e altceva, înțelegeți? Noi tot ne băgăm cu conceptele noastre prăfuite și prăvădite acolo, că e mai mic, care e mai mare, care e? Așa cum Dumnezeu s-a supărat cumva pe ei când a zis, Doamne, cine e mai mare în împărăția cerurilor? Și a zis, acolo nu este așa, înțelegeți? Dacă între făpturile care moștenesc împărăția celor nu este așa că unul e mai mic și unul e mai mare. Acolo nu este cel ce vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă. Adică cel ce vrea și acolo să le fie mai mare și acolo dacă vrea cineva să fie mai mare ține de o continuă slujire a celorlalți, de o continuă dragoste, că de fapt să slujească celorlalți, să le fie celorlalți în ajutor, neîncetat, să se facă mai mic decât toți îngrijându-se de necazurile celorlalți. Dar el nu spune că numai aici pe pământ, ci dincolo, adică cumva cel ce vrea să fie mai mare sau atâta timp cât tu slujești altora și ești, te supui cumva necazurilor lor sau le asumți, le iei și asupra ta, le primești asupra ta, te uiți pe tine pentru el, dar nu numai aici, și dincolo, nu pentru că acolo ar fi necazuri, ci în a te uita pe tine pentru celălalt, în a-l pune pe celălalt înainte de Dumnezeu, înainte de a te pune pe tine, că și acolo va fi aceasta, cu atâta mai mult acel om va fi mai mare. Nu știu cum să zic. Deci, dar de fapt vrea să spună că nu mai există grade de astea, că unul e mai mare, unul e mai mic, ci o continuă lucrare, o continuă dragoste între toți, care cu cât vor vrea să dea mai mult celorlalți, cu atâta vor fi mai mari înainte lui Dumnezeu. Cu cât mai mult vor vrea să-și risipească dragostea, să-și risipească inima pentru celălalt, cu atât Dumnezeu îi va zidi și mai înalt, și mai frumos înainte Dumnezeu ca niște stâlpi. Greu de înțeles lucrul ăsta, dar nu e așa cum gândim noi omenește. Care e mai mare? Ăla, gata, ăsta rămâne mare și rămâi așa într-o statornicie și într-o statism mare în veșnicie. Nu frate măi, eu continuă lucrare, eu continuă strădanie, e ceva viu care se mișcă, e ca o lujeră de plantă care tot timpul nu se mai oprește la noi, că și așa rămâne. Nu rămâne așa, se face așa, se face așa, se face așa, se învârte așa în jurul stâlpului, urcă mai sus, urcă mai sus. Deci nu, sfințenia și în general împărăția cerurilor nu e ceva static și plictisitor, cum își imaginează oamenii. E o nesfârșită urcare, e o nesfârșită înălțare spre Dumnezeu, o nesfârșită cunoaștere și cu cât guști mai mult din Dumnezeu, cu atât mai multă dragoste și dorință de a-L cunoaște și mai mult. Și Dumnezeu se face cunoscut și iarăși, parcă, cu cât îl cunoști mai mult, parcă îl cunoști mai puțin. Pentru că atât de mult e de cunoscut din Dumnezeu și atât de mare e dragoste și înțelepciunea și puterea Lui, încât cu cât cunoști mai mult, ești ca și Socrate, care cu cât a cunoscut mai mult, a zis, știu că nu știu nimic. Încep să-ți dai seama că nu știi nimic. Nu că cu cât cunoști mai mult, tu să fii tot mai încrezător în tine și să ai așa un fel de, cum zice Pavel, cunoștința îngânfă. Așa, o îngânfare a cunoștinței. Eu știu pe toate, știu ce. Adică, așa ca medicii, ați văzut, ei cu cât știu mai mult, sunt mai fricoși la boli și la... Nu știu dacă e bine asta, nu știu dacă am dat un exemplu prea bun, dar ei știind câte boli sunt și așa, nu devin mai îngânfați și eu le știu să le fac pe toate și știu cum să mă apăr de toate bolile. Dimpotrivă, își dau seama cam ce se poate întâmpla și încep să fie mai atenți, mai stresați, mai nu știu cum. Asta e în sensul rău, dar în sensul bun, așa este, cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, cu atât îți dai seama de infinitele universuri, infinitele lumi ale lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, felul de a fi lui Dumnezeu, pe care nu le poate mărturisi și cuprinde mintea. Așa, la prima vedere, știți, cu cât ești mai prostuț așa și mai îngust, cum e Dumnezeu, e bun, am știut despre Dumnezeu, știu tot. Ai impresia că știi tot despre Dumnezeu, cu cât știi mai puțin, ești mai încrezut în tine și ești mai sigur pe tine. Cu cât știi mai mult, de aceea, dacă vă duceți la duhovnici bătrâni, oameni trecuți prin multe, o să vedeți că sunt mult mai fini și mult mai blânzi și mult mai mai greu iau hotărârea legat de ceva care îi spui tu. Cu cât un duhovnic e mai tânăr și mai plin de râvnă, îți aruncă cuvinte, fă așa, trece așa, fă așa, el crede că le știe pe toate. Cu cât un om îi trecut prin mai multe experiențe, înțelege mai multe, știe mai multe lucruri care se pot întâmpla. A văzut atâtea suflete care erau așa și a crezut că dacă zice așa se rezolvă și acela dimpotrivă s-a tulburat și mai mult. Nu mai aruncă așa ușor cuvintele. Se gândește poate și mai mult. Poate nu-ți dă niciun cuvânt. Poate nu-ți dă nicio ascultare. Cu cât oameni, părinții duhovnici sunt mai bătrâni, de multe ori nu prea îți dau nici ascultări, ci nici canoane mari. Dimpotrivă, poate sfaturi. Cu cât bătrânul e mai tânăr, cu atâta bagă puternic acolo canoane și așa și crede că le știe pe toate și aruncă multe. Nu e rău, că tot se folosește sufletul. Dar nu se compară cu cei care au experiență. Așa să vă închipuiți, asta e și în cunoașterea lui Dumnezeu. La nesfârșit este această urcare în Dumnezeu. Despre aceasta vorbesc mari sfinți cum e Sfântul Grigorie de Nazian și mai ales de cel de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, care spune și repetă că mântuirea nu e un proces care se termină aici, că mântuirea e o neîncetată cunoaștere de Dumnezeu și o urcare neîncetată de Dumnezeu care nu se sfârșește aici, care de-abia începe aici și nu se mai sfârșește niciodată. Înțelegeți? Că nu e așa, noi avem impresia ca la sărituri în înălțime, că ai depășit ștacheta, ești în calea sfințeniei, ai ajuns sfânt și stai acolo pe un tron și e sfânt. Nu are nicio legătură cu asta. Și îngerii urcă neîncetat în Dumnezeu și nu se sfârșește această urcare și nu se va sfârși niciodată. Și nu neapărat urcă și se leagă și cunosc chipuri infinite ale dragostei Dumnezeu și ale măreției sale pe care mintea omului nu le poate cuprinde. Nu le poate cuprinde. Și urcarea noastră și neîncetata cunoaștere Dumnezeu va fi fără sfârșit. Și neîncetata iubire cu Dumnezeu va fi și cu toată făptura zidită de El va fi de nu se poate cuprinde în cuvinte. Asta e adevărul despre relația cu Dumnezeu și veșnicie. Nu e o veșnicie searbă, deși seacă și plictisitoare. Cum neîncetat dau exemplu acela cu Topârceanu, care sfinții se plictisesc în rai și își trag pumnii în nas ca să simtă puțină durere că s-au plictisit atât bine și ce să tot facem pe aici? Nici poveste. Oamenii așa și închipuie, dar nu este așa. Nu este așa. Ne întoarcem și sfârșitul cuvântului Sfântului Apostol Petru, așadar, cu încredințare să știți, la versetul 36, voi, toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Dumnezeu, Tatăl, l-a făcut Domn adică Elohim, Dumnezeu, și Hristos, adică unsul lui Dumnezeu, Mântuitor. Tot așa zice, Dumnezeu l-a făcut. Pentru că trebuia să înțeleagă, în primul rând, știți cum, așa cum Mântuitorul a avut grijă de ei și le-a zis, s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Și nu zicea, nu s-a zis bine, vă completez eu, ci eu vă zic vouă. Așa cumva arăta că e la fel, e Dumnezeu. Deci cel ce a zis din vechime a zis Dumnezeu. Dumnezeu a zis să nu ucizi. Și el zice, iar eu vă zic vouă. Numai cine vrea să înțeleagă și să cuprindă cu mintea, înțelege, măi, cum să zici tu, iar eu vă zic vouă? Adică, și acesta e Dumnezeu. Dacă el completează cuvântul Dumnezeu, iar eu vă zic vouă. Și zice în continuare la porunca să nu ucizi, să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă. Și cu finețe cumva, numai cine vrea să înțeleagă, înțelegea că de fapt era vorba de Dumnezeu. Așa și aici, cu finețe spune că pe acesta Tatăl l-a făcut Domn și Hristos. Dar de fapt nu era nevoie să-L facă Tatăl. Numai că era nevoie să se facă legătura asta în mintea oamenilor, că Dumnezeul Vechiului Testament pe care ei îl știau, e legat de acest Dumnezeu. Nu e așa? N-a apărut așa un Dumnezeu de niciunde și e și El venit acum. Și voi trebuie să credeți în El și să renunțați la acela. Ci ei sunt uniți. Trebuia să facă legătura asta în mintea lor. Dar asta să nu mă tulbure pe voi să zice, aha, e subordonare Sfânta Treime. Tatăl l-a făcut. Acesta era neputincios. Nu. Așadar, iar ei auzind aceasta au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați frați, ce să facem? Iar Petru le-a zis, și despre acestea am vorbit, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Despre acestea am vorbit mai mult, atunci nu știu dacă să mai insistăm, că pentru voi este dată făgăduința și pentru copiii voștri, pentru cei de departe, pentru oricât îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și despre acestea am vorbit și cu alte multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Și despre versetul ăsta am vorbit mai mult. Drept aceea, cei ce au primit cuvântul s-au botezat în ziua aceea și s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Deci, aceștia erau ca la 3.000 de suflete. Și după aceea am vorbit și despre asta în dățile trecute. Și în versetul 42, și stăruiau în învățătura apostolilor și în părtășie, și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și toți sufletele cuprinși de teamă, cu multe, că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Și despre asta am vorbit chiar data trecută, joi, în cuvântul scurt că l-am avut atunci. Și am zis că aceasta îi unea pe ei. Deci, în primul rând, învățătura apostolului unea și lucrurile acestea au rămas și în biserică și mai ales în Sfânta Liturghie. Și în biserică, acum la fel, asta ne unește. Învățătura apostolului, învățătura Evangheliei, mărturisită și răspusă neîncetat în biserică și reamintită prin preoți și prin predică, deci învățătura apostolilor, în părtășie. Părtășia era că ei aveau totul de obște, totul la un loc și se ajutau în toate, erau părtași întru toate, unul cu altul, dar aici poate că se referă mai mult de părtășia sfetească, așa. Se simțeau frați, erau toți frați, și asta trebuie să fie în biserică, neîncetat, că altfel oamenii se pierd. În frângerea pâinii, care înseamnă Euharistie, Euharistia, adică liturghia se numea frângerea pâinii atunci, și în rugăciuni. Și am vorbit mai mult data trecută și spunând și ca un fel de trepte pe care trebuie să le urmăm ca să ajungem la rugăciunea curată. Nu o să insistăm acum. Și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Și tot e data trecută am vorbit despre faptul acesta că de la acei oameni care au venit auzind șuieratul de vânt care vine repede al Duhului Sfânt, și au auzit acest vânt și au venit acolo și au început să-și dea coate și să râdă și să ia cu ușurință lucrurile, să zică, sunt plin de must. Spuneau de apostoli că i-au văzut vorbind în limbi și au zis că zbeți. Asta înseamnă că sunt plin de must. Era un fel de proverb al vremii. Adică plin de vin. Plin de beție. Zbeți. Îi vedea vorbind și am explicat atunci la pogorârea Duhului Sfânt câtă bucurie aveau aceste suflete ale apostolilor când s-au întâlnit cu Duhul Sfânt. Era poate cea mai minunată întâlnire. Nu știu dacă se poate zice cea mai minunată. Dar zicem, la Duhul Sfânt trebuie să zicem, cea mai frumoasă întâlnire pe care a avut-o omul vreodată, întâlnirea cu Dumnezeu. Și întâlnirea cu Dumnezeu a fost mai puternică decât chiar întâlnirea cu Hristos în trup, pentru că acum l-au cunoscut pe Dumnezeu în inimile lor, adică Duhul Sfânt a venit cu mărturia lui despre Iisus Hristos în inima lor. Acum întâlnirea cu Hristos nu mai era în afară, undeva exterior, nu mai era așa, Hristos stătea deoparte și tu stăteai și te îndoiai, o fi, ci acum întâlnirea cu Hristos era în inima lor. Duhul Sfânt cobora în adâncul, cel mai adânc al inimii și acolo venea Dumnezeu, de fapt, nu numai Duhul Sfânt, Dumnezeu în sine, toată Sfânta Treime, și era întâlnirea omului cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime. Și această bucurie era de nespus. De aceea erau cabeți. Erau cabeți de fericire. Și am dat atunci exemplu că, nu știu dacă ați văzut, sau voi înși v-ați fost de nenumărate ori, sau de multe ori, sau de puține ori, în situația de a vă întâlni cu oameni foarte, foarte dragi vouă, sau în situații care nu le-ați mai nădăjduit să le trăiți. Și când au fost acele situații, gesturile voastre nu au... Stăreați într-un picior, nu știu ce făceați. Plângeați, vă strângeați mâinile, dădeați cu capul de ceva, făceați ceva. Adică sunt gesturi copilărești, prostești, așa că dacă le vezi, neștiind ce s-a întâmplat și nu știi ce s-a întâmplat, zici că a alăturat la omul. S-au ibeat, s-au drogat. Așa ți imaginezi. Când vezi un om, de exemplu, află că, să zicem, că a dat de 3 ori la, nu știu ce, de 4 ori, în 4 ani a învățat ca nebunul, nu știu la ce, rezidențial sau la magistratură și l-au certat părinții, l-au judecat toată lumea, l-a judecat, n-a făcut nimic de 4 ani, mănânci de pe spinarea noastră și ia totuși după 4 ani. Păi poate că atunci când aude sau când face niște gesturi nebunești sau când se întâlnește cu cineva pe care nu l-a văzut 20 de ani, 25 de ani, cu cineva drag, iubit, nu? Ce face? Se dă, face tumba, face orice. Face gesturi nebunești. Așa au făcut apostoli. Nebunești, adică nu se mai controlau mișcările de bucurie, pentru că se întâlneau cu Dumnezeu, dar nu se compară cu nicio întâlnire omenească, cu nicio comoară omenească, știți, cu un om când găsește o comoară, cine știe ce face? Se întoarce și râde 5 minute așa singur și zici, nu, e dus cu pluta. Și el, de fapt, a găsit o comoară mare și nu știe cum se bucură altfel. Ei, acum, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, sufletul omenesc așa de plin, acolo, la pogorârea Duhului Sfânt, a fost mai mult decât descoperirea oricărei comori, atâta bucurie. A fost întâlnirea cu cel mai bun prieten, mai bun decât oricare prieten care a fost vreodată pe pământ. A fost întâlnirea cu cel mai bun tată care va fi sau ar fi vreodată pe pământ. Cu cea mai bună mamă, cu cel mai bun frate, cu tot ce vă puteți închipui. Așa s-au simțit acele suflete. Și de aceea i-au zis, zâmbeți. Și de aici, de la starea asta, de a râde de ei și a-i lua în râs și în răspăr, au ajuns, au zis, cum zice... Și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Este frica aceea la care Dumnezeu ne îndeamnă să ajungem, o teamă sfântă, că acești oameni nu era cuprinși de teamă și toți fugeau să se ascundă de apostoli, nu? Și nu știau cum să ajungă la ei și cum să stea în apropierea lor, dar era o altă teamă, o teamă sfântă. E teama aia de care ni se spune să avem când ne apropiem de Sfântele Taine, când zice cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Adică cu frică să te apropii. Păi dacă ți-e frică, o iei la fugă, nu? Așa ar fi dacă ar fi firesc și ar fi o frică de asta omenească. Nu-i frică omenească, ci o frică, o teamă sfântă, greu de explicat în cuvinte, dar care oricum e singura care poate ține suflet într-o anumită seriozitate, atenție la Dumnezeu. Știți că toată lumea, noi toți suferim de un fel de labilitate a sufletului, așa, de un fel de laxism, sau un fel de multe ori prefăcătorie, de multe ori ca un fel de boală, de a ne ascunde, de a fi alunecoș, de a nu răspunde la întrebări, de a nu privi realitatea în față, de a nu ne uita drept în fața noastră la realitatea pe care o avem, la omul pe care stă în fața noastră, la situația pe care o avem îndâmpinat. Toți suntem experți să ne ascundem, ne preface. Toți avem un fel de labilitate, un fel de ascundere, un fel de introvertire, închidere, fugă. Toți avem. Nu știu care poate. Și cei mai bățoși care se dau cu grăbina în piept zicând că eu spun pe față, eu sunt direct, nu știu ce, de multe ori își acoperă o mare frică și răspund repede și sar repede, să știți. Când un om îi frică că nu știe poezia, zice repede, și preoții. Când îi frică că o să uite până la sfârșit, nu știu ce, ecfonist, îl zic repede. O să vedeți preoții tineri, îi zic foarte repede ce zic de rugăciunea, pentru că vor să termine repede, să nu greșească. Și voi, când învățați poeziile și vă punea profesorul, ziceați repede, că se lușcă părul, crezi, nu fură, nu încotezi, că parcă ce mai era, să zic repede, să nu pierd. Și așa întorcându-ne, de fapt, întorcându-ne că am mers prea departe. Această frică cutremurătoare înainte lui Dumnezeu, care nu ține de teamă, de a fugi de Dumnezeu, nu fugi de Dumnezeu, ci vrei să te apropii de El, această frică dumnezeiască e mediul în care poate rodi Duhul Sfânt, în care de la o parte labilitatea, de la o parte frica, de la o parte complexele, de la o parte și dintr-o dată ești, și de fapt de la o parte toată starea asta de ascundere față de Dumnezeu și de fapt tu niciodată nu ești de plin tu înainte lui Dumnezeu, de plin tu înainte unei situații. Sunt foarte rare situațiile în viața unui om în care el e de plin. Sunt foarte puține, sunt poate în copilărie când era prea copil ca să se ascundă și nu știa și atunci are multe momente de plin. Te uiți cum se taie purcelul și ești cutremurat și ești tulburat și nu stai să te gândești că nu trebuie să arăt chestia asta sau nu zici, trebuie să o arăt cât mai mult ca să zică ceilalți, vai ce sensibili. Nici nu ți-o ascuns pentru că nu, ci ești firesc. Orice lucru îl trăiești firesc și de aceea tot ce trăiește omul în copilărie e așa, puternic, nu le mai uiți niciodată, e de plin. Omul acolo e întreg, așa, nu știe de ascunzișuri, de fofilări sau știe, de multe ori știe, dar de la o vârstă, acum tot mai mică văd că e vârsta la care deja știe să... Dar oricum sunt acei ani minunați sau acele luni în care omul totuși e inocent, are inocență și o participare totală la ce se întâmplă. De aceea sunt de neuitat acele clipe și acei ani și par nesfârșiți. Cu cât trăiești de plin un lucru, ți se pare foarte lung, foarte larg, foarte mare, foarte nesfârșit în nuanțe și cu cât îl trăiești așa de plin. Poate mai sunt câteva momente în viață. Unii mai trăiesc pe la nuntă, deci în iubire în general. Că se dăruie și ei cuiva și cu tot sufletul, în sfârșit se leagă și el la un loc, în sfârșit se unește cu toată ființa lui și zice, da, uite, țin la fata asta sau la băiatul ăsta și gata. Dar poate că sunt și acolo numai câteva momente, după care și acolo încep prefăcătorile și zici că da, dar tu nu mai ești chiar așa, zici că nu, dar ai vrea mai mult. Dar sunt și acele momente, omul și le aduce aminte toată viața și le cântă toate cântecele și nu mai poate de bucurie. Pentru că a fost întreg acolo, de plin. Mai sunt pe patul morții, iară, omul e de plin. Știți, acolo s-a terminat cu prefăcătorile, cu mutrele, nu mai contează că te vede dezbrăcat la reanimare, nu mai contează că o să râdă ăia, că ce o să zică ăia, ce mai contează? Nu mai contează. Ești de plin, tu, moartea, Dumnezeu, oamenii, nu mai contează. Această stare de plină a omului, aceea în care singura în care poate omul să trăiască totul de plin, în care să se bucure cu adevărat, în care să trăiască fiecare clipă cu adevărat, o caută Dumnezeu. Într-o asemenea stare trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, înțelegeți? De aceea caută această frică sfântă, acea stare de ironie, de prefăcătorie, de dat cu coatele, de să te dai mare în fața lor, aceea nu te poate uni cu Dumnezeu, nu poate fi, nu-i bună. Această stare, așa zisă, de frică și frică și cutremur îi cuprinseseră pe toți. Era o frică bună, folositoare. Nu era una dintre fricile aceea, cum zice, să fugi sau să te ascunzi undeva. Ci era așa un cutremur. La asta ne invită și liturgia, în general. Adică toate, cumva, sunt foarte serioase. Nu trece preotul printre voi și vă zâmbește. Ce faci, Georgică? Se mai întâmplă, dar nu-i bine să se întâmple asta. Adică preotul trebuie să înțeleagă că el cumva repetă niște lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut, el când trece la Heruvichi, preînchipuie venirea Mântuitorului cu toate minunile spre Ierusalim și intrarea în Ierusalim și toate celelalte, adică nu. Și atunci, dacă ceilalți și preotul trăiește lucrurile acestea, cumva toată starea aceasta, că sunt candele, că sunt lumânări, că sunt sfinții, care se uită ca de pe arenă, așa, ca de pe scaunele de pe la, voi sunteți ca în stadion și ei sunt ca sus acolo și se uită la voi, hai, sunteți pe arenă, hai, fiți tari. Nu poți să, când stai acolo, să fugi la cross, tu să te uiți la, și să faci, și să nu știu ce, să te gândești la cafeaua ce ai băut azi dimineața sau ce o să mai faci de seară și nu poți acolo, trebuie să fii foarte serios, foarte atent, dacă nu ești atent, n-ai ce căuta. De aceea zice Pavel, suntem ca în arenă și fugim ca să prindem, să luăm cununa. Deci suntem ca într-un război, ca într-o luptă cu noi înșine, până la urmă, și să fim serioși. E foarte greu să fie serios. Omul nu-i serios. Nu-i serios, nu neapărat, că de multe ori pare foarte serios. Nu-i serios în participarea lui totală la ceea ce face. El participă semi, sferti, zecimal, nu, începe așa, formal. mintea e în altă parte, inima e în altă parte. Toate astea, toate astea îi duc o stare de suferință nesfârșită. Atâta timp când nu se unesc toate, voința, mintea, inima la un loc, omul nu poate fi fericit. Nu poate fi deplin, nu poate fi mulțumit. Și sunt foarte puține momentele în care omul se poate uni. Și dacă se unește cu totul un rău, rău e absolut îngrozitor. Dacă se unește cu totul un bine, binele e absolut și minunat. Această stare de ruptură între minte, voință și inimă a fost îngăduită de Dumnezeu odată cu căderea. N-a fost voită, a fost îngăduită de Dumnezeu pentru că omul era povârnit spre rău. Și dacă el cu toată voința, cu toată inima, cu toată minte se unea spre rău, căderea era îngrozitoare, era demonică. Înțelegeți? Ca la demon, care n-a mai avut oprire. Pe când acestea s-au rupt și ele, atâta timp cât omul nu-i hotărât spre bine, ele sunt un mic, mic, mic bine pentru că nu se unește spre rău, așa, adică și când o iei cu totul spre rău, zici, mă, dar totuși bine ce fac? Când vrei să faci rău, absolut îți spune săracul de el, să mai dau o dată cu bâta. Oh, mă, mă. Adică nu ești unit cu totul în rău. Asta e un bine, dar ea devine și cea mai mare povară atunci când nu te unești sau nu-ți găsești cale de a te uni în bine. Că noi ne-ar veni să zicem, păi de ce am gândit Dumnezeu această ruptură dacă nu știu ce și nu știu cum și noi să ne căznim acum să o unim? Pentru că am gândit această ruptură că era singura cale de a-l opri pe omul din căderea aceea monstruoasă în care cădea și se surpa cu ușurință și cădea cu voie spre rău. Ruptura aceasta între cele trei, participarea tuturor puterilor sufletești la rău, participarea cu voie, cu știință, cu inimă, la tot răul. Dumnezeu le-a sfărâmat această și atunci omul se unește cu greu, dar și când se unește spre bine, mare este acel om, mare este. Și bucuria lui este de nespus. Ceva de genul ăsta au trăit apostolii acolo. Deci întâlnirea aceea a omului desăvârșit și complet, unit, prezent, viu, acolo, tot acolo. Nici că ce frumos l-am trecut, ce frumos va fi în viitor, cum va fi, ce va fi, tot acolo, de plin, el, întreg, cu față, cu Dumnezeu, cu față către față, l-a primit cum se cuvine pe Dumnezeu, l-a întâmpinat cum se cuvine, s-a bucurat de săvârșit, nu? Și asta nu era că Dumnezeu avea nevoie să fie întâmpinat cum se cuvine, ci că s-a putut bucura de săvârșit de Dumnezeu. S-a putut lumina de săvârșit de Dumnezeu. Și aceasta este frica care trebuie să o păstrăm în sufletele noastre. De aceea o să auziți și dacă citiți viețile sfinților, cărțile părinților, Patericul, ironia, luarea în râs, nu sunt văzute deloc bine de părinți. Nu sunt văzute deloc bine. Nu pentru că erau niște turci la cap. Nu, nu am nimic cu turci. Chiar avem un frate turc între noi convertit. Nu, ci că ei nu vreau decât oameni încruntați și nu. Ci nu-i vorba de starea asta de încruntală și nu știu ce, să stai așa tot timpul supărat și bosunflat și că așa trebuie să fii. Nu, ci e vorba de o frică de Dumnezeu. Poți să faci, dacă frica asta o ai de Dumnezeu și teama asta sfântă de Dumnezeu și înaintea Dumnezeu, știind că ești înaintea Dumnezeu și înaintea morții tale oricând, poți să spui și o glumă, poți să spui să și zâmbești, dar să se păstreze frica aia, să se păstreze, gândiți-vă la Sfântul Antonie cel Mare, care, cine era mai puternic ca el în gând și în lupta duhovnicească? Și un vânător de animale umbla toată ziua prin pustie, tot singur și vă dați seama, el singur fiind acolo, cu cine să facă glume, cu cine să facă nimic. Era, a devenit așa închis, încruntat, închis în sine, în gândurile sale. Și probabil că credea că așa trebuie să fie și puznicii și ăștia care trăiesc pentru Dumnezeu. Doamne, stai serios acolo și supărat. Și l-a văzut pe Sfântul Antonie cel Mare întâlnindu-se cu ucenicii săi și zâmbind și bucurându-se și chiar râzând. Și a venit așa mai dezamăgit. Păi tu, cu râs, cu glume, cu de-astea, păi tu trebuie să fii... Probabil că v-a închipuit ce chip trebuie că avea vânătorul. Două linii pe aici puternice și cinci pe aici, așa și... Și Sfântul Antonie cel Mare a zis, ia întinde arcul. Că el avea arcul, arcul vâna. Și l-a întins și a zis, mai întind o dată. Și mai întind o dată, nu pot să-l mai întind că se rupe. Și a zis, așa e și conștient, așa e și cugetul, așa e și mintea. Dacă o ții tot timpul numai în starea asta de tensiune, se rupe. O ia razna. Așa cum dacă Dumnezeu n-ar da somnul, mai ales peste conștiințele și peste mințile răzvătite, tulburate, stresate, cu gândul numai la cele ale lumii acesteia, păi dacă ar continua nesfârșit viața și nu să n-ar fi somn, păi cred că am luat nebunit toți cam în două săptămâni, știți? Pentru că atât de mult te vine asupra ta, tot timpul te gândești, tot timpul te tulburi, tot timpul te, mai ales când ai gândul rău și n-ai deloc ajutor pe Dumnezeu și nu știi de Dumnezeu, nu te interesează. Și tot timpul vin fricile, tulburările, dar ce va fi, dar cum va fi? Păi dacă o ții tot așa, și atunci Dumnezeu, ca să oprească, că de ce a mai dat Dumnezeu și somnul, Doamne? Somnul e ceva nemaipomenit. Vă spun, pentru firile căzute, pentru cei care, e un început nou. După ce te trezești, ești, începi din nou. Și zici, măi, iară trebuie să zidești tot rău. Iară tot trebuie să zici, da, dar nu vreau, da, de ce ăla a făcut aia, dar de ce? Să adun iară, pentru că parcă încep de la zero, încep iară de la început. E o mare șansă ce ți-o dă Dumnezeu. Așa e și în toată viețuirea asta duhovnicească. Nu poți să stai într-o stare de neîncetată frică înainte de Dumnezeu, pentru că nu ești încă în stare, nu poți. Din când în când trebuie să mai vorbești cu cineva, trebuie să te mai destinzi, trebuie să mai zâmbești, dar toate având în fundal această frică de Dumnezeu, această atenție la Dumnezeu, nu atenție de aia stresată, trebuie să fiu, trebuie să fac, trebuie să dreg, pentru că e razna dacă și duhovnicește. Am avut o bunică care a murit și ea credea că trebuia să le ia foarte în serios, tot așa, foarte în serios, și le lua. Și toată noaptea și ziua citea din Scriptură și se ruga și tot timpul. Până i-a spus cineva, om duhovnicesc, domne, mai redu rugăciunea la atât, te citești numai atât, s-a liniștit. Deci aproape că o luase razna, nu mai avea somn, nu mai avea minte, aici da. Era numai într-o frică, într-o stare, trebuie să fac, trebuie să drec, trebuie să nu greșesc acolo, să nu greșesc dincolo. Tot într-o stare de tensiune, de frică, de nu acest fel de frică, sau nu continuu într-o stare de felul acesta. Nu acesta e și tot timpul trebuie și această destindere, dar o destindere care are în fundal și pe tot timpul frica de Dumnezeu, atenția la Dumnezeu. Dar deci nu o stare neapărat de sperietură, de frică. Nu asta propovăduim noi sau spunem aici. Ci o stare de atenție la Dumnezeu. Până la urmă această frică e atenția la Dumnezeu, atenția la Dumnezeu. Există Dumnezeu, El este aici. Este Dumnezeu. Este un Dumnezeu care nu vine să te cronometreze, să-ți noteze, să te ia la răspundere pentru orice. Și nu asta vrea. Adică El poate, dar nu asta vrea și nu asta pentru asta te caută El. Ci caută să fie cu tine, caută să fie prietenul tău, caută să fie inima ta. Vine pentru altceva, nu vine să te cronometreze și să te... Știți? Dar oricum, o stare de ilaritate, de râs neîncetat, de... luare, răspăr, de bajocuri asupra celorlalți, toate duc la această stare de labilitatea sufletului, de ușurătate și nu-L poți simți pe Dumnezeu. Nu-L poți simți pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e acolo. Nu e. Mai ales prin faptele, prin multă vorbărie, pentru că o asemenea stare te duce la multă vorbărie, prin judecată asupra celorlalți, prin luare în râs, prin luare peste picior, toate te fac să-L pierzi pe Dumnezeu, dar și starea de ușurătate. Pentru că nu poți să o faci decât având o stare de ușurătate a sufletului lucrurile acestea. Deci gândiți-vă cum sunteți voi când știți că, să zicem, cineva foarte apropiat vouă e pe patul bolii și într-o suferință. Păi nu faceți glume deșuchiate cu nu știu cine. Nu vă vine, nu aveți chef, nu puteți. Adică vă e greu. Cum să faci când știi că... Așa e și când îl ai pe Dumnezeu față către față cu tine. Nu mai poți să zici nu știu ce lucruri. Mai le zici, dar le zici cu multă subțirime și finețe. Și cu multă dragoste până la urmă și față de omul acela. Și ca și cum Dumnezeu ar fi de față. Greu este să trăiești tot timpul ca și Dumnezeu ar fi de față. Greu la prima vedere, dar atât de frumos este sportul extrem este nimic față de asta. E ceva extraordinar. Deci ești într-o continuă ca un elastic. Deci dacă vrei să trăiești viu, trăiește ca și Dumnezeu ar fi de față. Nu mai ai stare de tiseală, de pleoșteală, de... Toate primește ca de la Dumnezeu. Totul. Oare de ce mi-ai dat, Doamne, asta? Nu știu. Să vedem mai departe. Merge mai departe. De ce a venit omul ăsta la mine? Oare trebuie să-l ajut cu ceva? De ce îmi vorbește tocmai cu mine? Poate trebuie să-i spun ceva. Să fiu atent la el, să vedem dacă are nevoie. Tot timpul. Și dacă ești atent așa, Dumnezeu chiar lucrează prin oameni și prin situații. Dar dacă zici, iară vine să mă plictisească, iară de ce a venit, de ce nu știu ce, eu vreau să fac aia, atunci nu prea poate vorbi Dumnezeu prin oameni și prin situații și rămâi tot timpul sec și gol și nesătul sufletește. E foarte grea această cale, adică nu grea, frumoasă, extraordinar de vie. extraordinar de... Ești ca o coardă tot timpul, care trebuie să se miște, care să nu rămâne bătrână și se rupe, ca o joardă de aia de salce care, pac, se rupe că e bătrână și uscată. Și tot timpul trebuie să fie, să se plieze. Așa ca la Samarinanul Milostiv, care mergea, avea de treaba lui, de dacă s-a ivit altceva, și-a pliat toată treaba după omul acela care era acolo căzut între tâlhari. Și Dumnezeu a lucrat prin el și a lucrat și prin omul ăla față de el. Și probabil că și el a înțeles multe și a trăit multe și a depășit anumite frici. Multe s-au întâmplat datorită faptului că el s-a pliat după cum a vrut Dumnezeu, nu după cum a vrut el. Că... Dar și-a continuat și treaba lui după aia. A plecat în continuare spre treaba lui. Adică n-a zis Dumnezeu, suspendă cu totul treaba ta. Sas. Ca și cum mai zice, ca și cum ai fi un râu și poți să o iei așa direct, dar dacă vadui pe aici, o iau pe aici. O iau pe delături. Ca în... Da. Dacă aveți o întrebare, cred că am intrat în lucruri prea îndepărtate de subiectul care l-aveam, dar oricum, Părinte, cum le putem vorbi celor din jurul nostru despre veșnicie ca despre o realitate și nu ca despre o poveste cel mult naivă? Mai ales când explicăm că moartea nu e un sfârșit. Astfel, am vedea moartea, altfel am vedea moartea dacă ne-am raportat la veșnicie. Cum să le vorbești altora? Nu știu dacă să le vorbești altora sau dacă trebuie să le vorbești. Numai dacă chiar te întreabă ei și au interes. Dacă nu, tu vorbești despre ea ca de o realitate pe care tu o crezi. Adică, dacă, de exemplu, un om vă duceți acasă acum și mama, să zicem că stați cu, sau colega de cameră, sau colegul de cameră, v-ar zice că a fost pe aici a nu știu, sau că s-a întâmplat ceva între timp și nu-i real. Și spun toți ceilalți, că, sau crezi tu că nu-i real. Dar el e atât de sigur, a fost pe aici, nu știu cine, a trecut pe aici. Și când îl vezi atât de sigur și așa, încep să zici, mă, o fi așa. Și el e sigur, păi da, a fost Vasile pe aici. Nu-ți vine să crezi ce Vasile, mă, Vasile e în Cambodgia. Sau nu știu unde. Dar să presupunem, zic, o țară îndepărtată. Măi, a fost Vasile pe aici și, măi, jumate tot crezi. Omul e atât de sigur, e atât de serios în ce cred. Mă, o fi fost, o fi întâmplat ceva, a venit omul peste noapte, ceva s-a întâmplat. Ei, cred că mai mare mărturie decât asta nu e ca atunci când vorbești tu de veșnicie, să fii sigur despre ea. Nu, dar noi dacă o fi veșnicia și o fi împărăția, o vedea și nu știu ce. Nu că o vedea și nu știu ce. Tu vorbești despre împărăție și despre... Dumnezeu ca de realități absolute, pe care le știi, pe care le-ai văzut, pe care le-ai simțit. Înțelegeți? Așa trebuie vorbit. Altfel, dacă nu, sau dacă tu nu ești, nu ai credința de săvârșită, păi cum să le vorbești tu altul? N-ai cum să le vorbești. Ce să le vorbești? Știi, și eu mă mai îndoiesc. Mai bine taci atunci. Nu zici nimic. De aceea, de exemplu, un om care se roagă cu tot sufletul vă tulbură foarte mult sufletește în sensul bun al cuvântului. Dacă auziți un om care se roagă absolut crezând și știind că vorbește cu Dumnezeu și vorbind așa ca și cum ar vorbi clar cu Dumnezeu, cred că nu știu care de aici n-ar plânge când l-a auzit sau nu s-ar turbura așa. Dar pentru că auziți poate rugăciunea noastră care mai cum e, nu. Nu vă tulburați, nu vă pătrundeți la inimă. Așa și acei oameni, dacă vorbiți cu tot sufletul despre Dumnezeu pe care îl știți, despre care ați auzit, sau măcar care a lucrat în viața voastră în atâtea dăți, atunci și ar zice, măi, cred că trebuie să existe Dumnezeu. Uite ce crede, uite ce credincios e omul acesta. Uite cum vorbește despre... Asta schimbă mai mult pe ceilalți decât... După aceea vin și lucrurile lui Dumnezeu cu ei, și minunile. Dar prima dată trebuie să pătrundă această credință prin voi, prin noi. În ceilalți. Altfel Dumnezeu nu are cum să facă minuni cu ei, știți? Că noi zicem, de ce nu-i schimbă Dumnezeu pe oameni? Să le schimbe, Dumnezeu, să facă minuni multe cu ei, să facă multe minuni. Și gata, oamenii se schimbă, că dacă fac minuni, ce să fac oamenii? Da, este, e adevărat. Uite, acolo, da, dincolo, este. N-ai ce face. Am spus din ce motive și alte dăți, pentru că Dumnezeu nu vrea să forțeze sfătul și să-l oblige și să se simtă om obligat să creadă că asta e una dintre ele. Dar un al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu face minuni cu cei necredincioși din casa noastră, din familia noastră, cu noi de multe ori, este pentru că nu dăm mărturie despre Dumnezeu. Adică cum se zice la sfârșitul Evangheliei de la Marcu. Iar apostolii, mergând, propovăduiau pretutindeni pe Dumnezeu și Dumnezeu mergea în urma lor și făcea minuni, adeverind cuvântul lor. Apoi prima dată trebuie să fie cuvântul ăsta al apostolilor. Vă dați seama cu câtă tărie mergeau apostolii să spună ceea ce văzuseră, ceea ce trăiseră. Cum zicea Ioan, noi ceea ce am pipăit, ceea ce am văzut, am stat cu el la masă, am mâncat cu el, noi despre el vă spunem. Adică vorbeau cu o tărie despre Dumnezeu absolută, nu, ce puteai să zici? Puteau muri oricând pentru el. Nu aveau nicio îndoială. Păi, deja asta a schimbat și mișca sufletele lor și atunci când se întâmpla minunea, acei oameni știau că pentru acel Dumnezeu se întâmplă minunea sau pentru că s-au rugat acelui Dumnezeu. Dar dacă tu nu mărturisești astfel pe Dumnezeu sau mărturisești foarte palid așa, lui dacă îi se întâmplă ceva, zice, așa s-a întâmplat lucrurile, a fost norocul, el nu leagă de Dumnezeu, pentru că n-a pătruns inima lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu lucrează minuni cu acești oameni, că le lucrează degeaba, înțelegeți? Le lucrează degeaba. Nu se folosesc oamenii, pentru că ei nu vor crede că Dumnezeu, soarta, cerurile, stelele, karma, orice altceva. Dumnezeu e și pe el, printre, Dumnezeu Iisus Hristos e karma și el pe acolo, printre karme, printre stele, printre nu știu cine, nu știu ce mi-a făcut și cine știe ce bioenergie mi-a imprimat și de aia s-a rezolvat. Deci Dumnezeu e băgat și el printre ceilalți. Și atunci Dumnezeu nu va face cu minuni cu acei oameni, nici cu tine, pentru că dacă face cele minuni, acele minuni interesează pe acei oameni mai mult în rele decât în bine. Adică ei vor zice că cine știe karma, cine știe stelele, cine știe gândul bun al celorlalt, cine știe ce norocul, cine știe destinul. Și nu va folosi cu nimic pe acel om. Și atunci nu se va găbi Dumnezeu să facă minuni cu acei oameni, pentru că până ei nu vor avea mărturie în inima lor că Hristos este Dumnezeu. De aceea se întâmplau acele minuni la Sfântul Fanurie cel Mare, când el stătea în genunchi lângă cei bolnavi și zicea, nu voi pleca de aici. Și vorbea cu Dumnezeu de față cu bolnavul. Și spunea, Doamne, nu voi pleca de aici. Prima dată mărturisea și zicea, cred în tine, Doamne, Dumnezeule, și îl mărturisea. Cine e Dumnezeu acela? Tu ești Hristos, Dumnezeu, care a venit în lume să mutești pe cei păcătoși. Deci acela auzea cui se roagă acesta. Și acesta zicea, nu voi pleca de aici, nu voi mânca, nu voi bea, nu mă voi ridica din genunchi până nu le vindeca. Și stătea. Și stătea, și stătea, și stătea, și plângea, și se ruga, și stătea, și se făcea bine acel om. Adică Dumnezeu venea repede cu minunea, pentru că acel om înțelegea că și dintr-o dată se cutremura. Păi cum putea să stea acel bolnav decât cutremura și fricos, așa, că vedea ce direct vorbea acel om cu Dumnezeu, așa, stau aici și nu plec. Și atunci, cumva, Dumnezeu și lucra minuni, pentru că acea minune era clară pentru acel om că e de la Dumnezeu. Și atunci putea să-L slăvească pe Dumnezeu, putea să creadă lui Dumnezeu. Dar așa, dacă tu zici, te duci acolo și zici, Doamne ajută, poate vedem aia, poate aia, poate aia, te ajută, poate aia. Mai puțin va lucra Dumnezeu, mai greu. După credința ta va lucra. Dar nu după credința ta care are nevoie de credința ta, și după mărturia ta, că e nevoie de mărturie în sufletul celuilalt. Că dacă se face și un bine sau rău, sau rămâne rău, nu e important atât de mult că mai trăiești aici pe pământ 10 ani sau 5 ani, ci e important să câștige cunoașterea de Dumnezeu și să câștige viața veșnică. Că dacă mai trăiești aici încă 10 ani neștiind de Dumnezeu și murind degeaba, ce folos? Adică ce și ce? Decât că l-ai cunoscut pe Dumnezeu și începi să urci spre El și să-L cunoști pe El și să dobândești viața veșnică. Și atunci Dumnezeu face și minuni pentru asta. Imediat vine cu lucrări minunate pentru tine și tămăduiește suflete și trupuri și ajută. Dar în primul rând să știți că lipsește și mărturia clară despre Dumnezeu atunci când ceri lui Dumnezeu de față cu acel om. Sau când mărturisești pe Dumnezeu în fața celui om. Și cu cât mărturia va fi mai slabă și mai difuză, cu atât minunile vor fi tot mai puține, tot mai puține, tot mai puține. Chiar dacă tu, poate, în inima ta ai mare dorință și nădejde și aștepți și aștepți și vrei și vrei și vrei, poate că Dumnezeu nu va lucra tocmai pentru că n-ai dat mărturie, pentru că n-ai spus clar. N-ai spus clar. Și atunci acel om nu va primi ca de la Dumnezeu ce va primi. El va primi că s-a întâmplat. S-a spus, ea mi-a făcut bine. S-a rezolvat treaba. Pe cum să-ți facă? Că am mai primit 10 transfuzii și nu ți-a făcut bine. Nu știu, dar aia a făcut bine. Deci nu primește ca de la Dumnezeu lucru și atunci ce folos? Omul se întoarce la lui, trăiește iar viața lui, păcatele lui, greșelile lui și iar se întoarce în mocirul în care a trăit înainte. Și poate că acum va fi și mai greu de scos, pentru că e mai întemeiat pe noroc. Dom'le, ai noroc, vine norocul, vine soarta, se întâmplă ceva, se roagă, vine gândul bun al rugăciunii, lucruri de felul ăsta așa. Să mă iertați, cred că trebuie să ne oprim. Dar așa, pe scurt, vă rog, spuneți-ne câte ceva despre Sfântul care îi primea pe oameni la el, spunând bucuria mea, Sfântul Serafin de Sărov, sau Siluan, nu, Sfântul Serafin de Sărov, dar am mai spus despre el și avem mult de spus. Dacă nu uitați locuință pentru acel băiat. Să nu uitați că sâmbătă seara avem de la 5 vecernie și de la 7 vă așteptăm la teologie jos, la sala de jos la teologie, în curte, să vorbiți și să-l întrebați pe părintele acesta Răzvan Ionescu, care tot a studiat legătura între știință, dar nu așa steril știință și credință, ci cumva și-a făcut și-și face o teză de doctorat despre facerea lumii în cuvântul științei și cuvântul Scripturii și cum se pot explica lucrurile acestea și cum poate să se împace sau în ce fel ajută știința cuvântul Scripturii despre facerea lumii și începuturile lumii. Și cred că multe care le aveți despre începuturile lumii, despre facerea lumii, despre de ce, cum, când, aveți să-l întrebați pe el. Și o ultimă, asta la ora 7 la teologie, sâmbătă. Vă rugăm frumos, părinte, vă puteți ruga pentru bunica mea, Florica, care a fost asupra. Da, să zicem în tatăl nostru, pentru...
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rețele Sfinților, Părintele noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Dumnezeu, Dumnezeu.